Эфирда Азатлык радиосы Прагадан кеприятбыз. Ассаламу алейкум, бүгін 11 май, Душанбе, Ташкентте саат 19. Бір саатлік ештірішімізді башлайапмыз. Оның асаси қысымы Азатлык онлайн ештірішіге жіретілген. Бүгінгі дастурымыз саны Андижан вақаларының 10 иліге башланады. Прагадагы студияда хамкасмым Замира Шүкүр дастур башланышынан авал эсе соңгы саат яңылыклары белән микрофон алдыда Фарух Юсуфи. Россия матбуатыга күрә АКШ дәүләт катыбы Джон Керри 12 май көне Сочи шәһәрендә Россия ташкы эшләр вазиры Сергей Лавров белән Украина, Сурия ва Ямандагы бохранларны мөхәкәмә кылыш өчен очрашады. Очрашуның асосы masalasi Ukraina bo'hroni ekani aytilyapti. Davlatga qarashli RIA Novosti agentligi diplomatik manbaga tayanib, Kreml Kerridan Ukrainadagi bo'hrondan chiqishga doir yangi takliflarni kutayotganini xabar qilmoqda. AQSh davlat departamenti bu xabarlarni tasdiqlaganicha yo'q. Fevral oyida Germaniya va Fransiya vositachiligida Ukraina sharqida sulh o'rnatish bitimi imzolanganiga qaramasdan, hukumat qo'shinlari va Rossiya parasi ayirmachilar o'rtasida vaqti-vaqti bilan janglar davom etmoqda. 10 may kuni prezident Vladimir Putin bilan uchrashgan Germaniya kansleri Angela Merkel Moskvani o'z nufuzidan foydalanib Ukrainadagi ayirmachilarni sulh shartlariga amal qilishga ko'ndirishga chaqirdi. Yamandagi Huti isyonchilar 11 may kuni Saudiya yetakchiligidagi koalitsiyaga doir jangovar samolyotni urib tushirganlarini bildirdi. Undan biroz avval Marokash o'zining harbiy uchuvchi yo'qolganini e'lon qilganida Hutilarga qarashli Al-Masira telekanali qabilalarining havo mudofaa kuchlari Sadadning Vadi Nushur shahri osmonida jangovar uchuvchini urib tushirdi deya xabar qildi. Hutilar istehkomi hisoblangan Sadadan olib ko'rsatilgan reportajda qabila vakillari samolyot qoldiqlari atrofida bayram qilayotgani tasvirlangan. Telekanalga ko'ra urib tushirilgan apparat F-16 rusumidagi uchqich bo'lgan. Video tasvirda samolyot bortida Marokash bayrog'ini ham ko'rish mumkin. Marokash harbiylari jangovar samolyot bilan aloqa 10 may kuni kech soat 6:00 yo'qolganini bildirdi. Yamanda Hutilarga qarshi havo hujumlari 6 hafta avval boshlanganidan beri koalitsiyaga qarashli samolyot ilk bor halokatga uchrayapti. Marokash koalitsiyada 6 ta F-16 uchquchi bilan ishtirok etmoqda. Makedoniyada o'tgan hafta oxirida Kumanova shaharchasida otishmada o'ldirilgan 8 politsiyachiga motam tutildi. 11 may kuni butun mamlakat bo'ylab davlat bayroqlari tushirildi, sport musobaqalari va siyosiy tadbirlar bekor qilindi. Makedoniya prezidenti Georgiy Ivanov 9 may kuni ertalab boshlangan otishma paytida 14 nafar qurollangan gumonlanuvchi ham o'ldirilganini ma'lum qildi. Otishma ro'y bergan shaharcha Kosovo va Serbiya chegarasiga yaqin joylashgan. 10 may kuni kechqurun televideniya orqali makedoniyaliklarga murojaat qilgan prezident Ivanov politsiyachilar mamlakatning turli joylarida beqarorlik, boshboshdoqlik va qo'rquvga olib kelishi mumkin bo'lgan terror hujumlari oldini oldi deya ta'kidladi. Uning aytishicha qurollangan shaxslar mukammal harbiy tayyorgarlik va malakaga ega ekstremistlar bo'lgan. Bosh vazir Nikola Gruyevskiy qurollangan guruhning 5 yetakchisi ismlarini oshkor qilib, ularning hammasi Kosovo fuqarolari ekanini bildirdi. Gruyevskiyning bildirishicha qurollangan shaxslar Balqon va Yaqin Sharqda jang qilish tajribasiga ega bo'lgan. Afg'oniston sudi Kobulda yolg'on ayblov bilan toshbo'ron qilingan ayolni olomondan qutqarishda loqaydlik ko'rsatgan 19 politsiyachi ustidan hukm chiqarishni boshqa kunga qoldirdi. Sudya Safiulloh Mujadadi 10 may kuni bu ish yuzasidan tekshiruvni yakunlash uchun yana vaqt talab etilishini bildirdi, ammo hukm qachon o'qilishini ochiqlamadi. 27 yoshli afg'on talabasi Farxunda o'limi bo'yicha sudlanayotgan 4 kishi bundan bir necha kun avval o'lim jazosiga hukm etilgan edi. 19 mart kuni g'azabnok olomon Qur'oni Karimni yoqdi degan gumon bilan Farxundani toshbo'ron qilgan, so'ngra jasadini yoqib yuborgan edi. Guvohlarga ko'ra u ayollarga tumor sotish bilan shug'ullangan mulla bilan bu ishning islom diniga zidligi yuzasidan bahslashib qolgan.
Efirda Ozodlik radiosi, assalomu alaykum. O'zbekiston, Tojikiston,
Qirg'iziston dasturi bugungi ko'rsatuvimiz.
Amerika ovozi,
radio sohasi, axborot kommunikatsiya texnologiyalarini rivojlantirish.
To'xtanglar, biz ham gapirsak bo'ladimi?
Albatta, siz ham gapirsangiz bo'ladi.
Ozodlik onlayn.
Ozodlik radiosining siz bilan Skype orqali ochiq suhbatlari.
Ozodlik onlayn.
Bu siz uchun gaplashadigan vaqt.
Ozodlik onlayn.
Assalomu alaykum. Ozodlik onlaynning yana bir soniga xush kelibsiz. Bu siz uchun bir soat davomida qo'yilgan mavzu yuzasidan erkin fikr bildirish, boshqalar bilan bahsga kirishish imkoni. Marhamat qilib ana shu imkondan foydalanish uchun hozirdanoq Ozodlikning Ozod Skype, Ozod ovoz va Ozodlik onlayn Skype manzillari bilan bog'lanishga kirishing. Bugungi mavzuyimizni esa 13 may 2005 yilda Andijon markazida sodir bo'lgan qonli voqealarga 10 yil to'lishi demak belgilab berdi. Ana shu qonli voqealar qirg'inning 10 yilligi munosabati bilan xalqaro maydonda tanilgan Human Rights Watch tashkiloti nafaqat jamoatchilik balki g'arb hukumatlari xalqaro tashkilotlarga murojaat bilan chiqib Andijonda 2005 yil 13 may kuni sodir bo'lgan qirg'inni unutmaslik, bu qirg'in uchun javobgarlarni oradan necha yil o'tib bo'lsa ham adolat oldida javobgarlikka olib kelishni so'radi. Bu so'rovlarni kim bajaradi? Andijon voqealariga kim oydinlik kiritadi-yu, uning asl, demak, mas'ullari, javobgarlarini kim qay tarzda javobgarlikka tortadi? Bugungi suhbatimiz ana shu savollar atrofida bo'ladi. Suhbatimizga demak Skype manzillari orqali qo'shilishingiz mumkin, uni esa ijtimoiy tarmoqlardan Odnoklassniki, Facebook, Twitter, qolaversa YouTube portalidan hamda ozodlikning www.ozodlik.org sahifasidan kuzatishingiz, tinglashingiz mumkin. Andijon voqealarining 10 yilligi munosabati bilan jamoatchilikda, xususan jurnalistlarda hamon yechimsiz qolayotgan savollar xususida bugun hamkasblarim, qolaversa Andijon voqealarining ayrim guvohlari, demak, suhbatimizda ishtirok etadilar. Dastlabki suhbatdosh Andijon voqealaridan so'ng O'zbekistonda erkin matbuotga boshlangan kuchli bosimlar ostida mamlakatni tark etgan mustaqil jurnalist Qudrat Bobojonov. Assalomu alaykum Qudrat.
Assalomu alaykum, men shu yerdaman.
Ha, Qudrat, mana demak Human Rights Watch tashkiloti e'lon qilgan jazosizlikning 10 yili deb nomlangan hisobot bilan tanishdingiz. Mana